Kaixo, kaixo lagunok, hemen gaude berriz ere, zuekin ordu erditxo bat pasatzeko asmoz. Aiziri mula da hau, eta Julen eta Irati dituzu entzun gai. Eta gaurkoan zer ekarriko ote dugu? Hausnarketa pilloa, noski. Mikroak zabal-zabalik daude? Zuen etxetara iristeko zain, zuen autoetara iristeko zain. Nola entzuten gaitu zue? Irratiz? Internetez? Mobiletik? Aiaraldea irratia dau, baina Alabedi irratiare izan daiteke. Edo Arrosasarearen bidez, edo zein irratitan emititutako saioa. Asteartero, arratsaldeko 7etatik aurrera, zuzenean entzun gai. Hezkuntza eta hezkuntza ezformalaren inguruko misterioak. Gaur egun zoragarri atera zaigu, ez da Julene?
Bai.
Eguzki atera da, bilpilean dago, eta egia esan eskertzen da, eh? Euritartean eguzki pizka bat, eguzki izpiak, gure barruraino sartzeko eta energia positiboa barraiatzeko. Sarea ireki eta poliki-poliki gure hezkuntzako albisteetara egingo dugu salto, ea interesatzen zaizkizuen. Eta lehendabiziko gaia, guk airera ekarri nahi izan duguna, euskararen nazioarteko eguna dena, abenduak hiru. Baina euskararen nazioarteko egun izateak, ez du esan nahi euskarak egun bakarra duenik. Eta izirimolatik, dei berezi bat egin nahi dugu, euskarak 365 egun dituela aldarrikatzeko. Hezkuntzatik, gure etxetik, guraso bezala, aizpa bezala, lenguzu bezala, edota lagun bezala, ezitzaile bezala badugula zer esan eta zer egin. Euskararen eredu izan behar garelako, euskara mingainera ateraz. Erabilera dugulagakoa, beraz, astindu, eta eman diezaiogun airea eta bizitza euskarari. Topagunea federaziotik ere egin dute kanpaina berezia, 365 egun aldarrikatzeko. Beraz, kalean zoaztenean, zuen herrietan, zuen auzoetan, begiratu adi, programazioari eta parte hartu, batekin aldarrikapenarekin. Eta abenduaren hiruare laster pasatuko zaigu. Eta asteburu honetan badugu zer egin, badugu nora joan, Durangoko azoka izan ere gertu dago, eta gure Euskal Herriko eragileak eta ekoizleak borborka daude. Jendea, noiz joango zain. Esate baterako, ba, horietako batzuk izango dira bilgune feministako kideak eta emagin elkarteko kideak. Duela gutxi aprobetzatu dute topatu.infok egindako erreportaje txiki baten bitartez, ba, ekin autodefentza feministari liburuzka aurkezteko. Emakume guztientzat erabilgarria izango den tresna bat izatea nahi duten, eguneroko erasoak identifikatzen ikasi eta aurre egiteko ditugun gaitasunen jakitun izateko. Baina hobeto, euren ahotik entzungo dugu. Bilgune feminista eta emaginek landutako proiektu bada ekin autodefentsa feministari beldurra gurekin jai. Azkeneko hiru urtetan landutako proiektu bada eta bueno, autodefentsa feministan inguruko liburuxka bada. Batez ere tailerretan aritzen gan emakume, hainbat emakumek konturatu ginen utxune bat zeola. Utxune bat zeola autodefentsa feministan ingurun urtetan sortutako material, jarduna eta lana ez zeola euskeraz, ez da hola material bat euskeraz, pixkat bilketa lan bat ingo dona. Eta bueno, helburu daukena da, emakume guztintzat balio don euskarri bat izatea, bai bakarka zein kolektiboki autodefentsa feministaren jarrera hori egunerokotasunen aplikatzeko, eta hortaz gain ere edo horrekin batea ba autoestima lantzeko beldurra zergatik sentitzen duen beldurra zerin behar diun aurre identifikatzeko gure burun daukun konfiantza edo gaitasun hortan sinesteko
uste dugu emakumeok gai garela defendatzeko, gaitasunak barruan ditugula, galdu ditugula edo galdu arazi egin dizkigutela, baina berreskuratzeko gai garela eta elkarrekin aldugula. Guk defentsaz egiten dugun definizioa ere ez da defentsa pertsonalak egiten duena, ez? Jende asko uste dut defentsa feminista dela tekniko fisiko batzuk ikastea eta punto, ez? Eta erasoak soilik fisikoak ez diren moduan erantzunak ere ezin dira soilik fisikoak izan, ez? Indarkeria estrukturala denean, gure defentsarako berme nagusiena da emakumeok elkartu, gure arteko aliantzak josi eta indarkeria guzti horri aurre egin, ez? Ba, feminista uste dugulako indarkeria sexista ez dela arazo individual bat, erantzunkizuna ez dago soilik erasotzaile horrengan, ez? Arazoa ez da eranda zijoara edo arazo psikologikoa dituela, ez? Garrantzitsua da erasoiek kokatzen jakitea, bere jatorria eta zergatia jakitea eta kontzientzia feminista hori pistea emakume guztiengan, ez? Lantzen dugu alde batetik autoestima eta beste alde batetik emozioak, ez? Azkenean autoestima ez da bakarrik borondatez egiten dugun zerbait, ez? Autoestimare kolektiboki eraikitzen den zerbait da eta emakumeok buelta eman behar diogu, jakin behar dugun hor garen, zer nahi dugun, non jarri nahi ditugu limiteak, gure burua respetatu behar dugu eta respetarazi behar dugu, ez? Eta zentzu horretan gure bizitzaren protagonista bihurtu behar gara. Emakumeok txikitatik beldurrean ezi gaituzte, horrek zentzu askotan mugatu gaitu eta kontrol mekanismo bezala ez blokeatu beldurra erabili defendatzeko. Moztu izan digute amorrua ateratzeko aukera, ez? Orduan amorrua atera behar dugu, ez bakarrik kolpeen bitartez, baita jarreraren bitartez, ahotsaren bitartez edo begiradaren bitartez, ez?
Irabazi asmori gabeko proiektu badela eta azkenen gu nahi duna da ba, urtetan autodefentsa feministan ingurun eta sortu den jakinduria hori, ba, nolabait guk jaso du, transmititutako hori, ba, ordenatu du, gure ikuspegi eman dio, ez, eta berriz ba, zabalpen aliketa emakume gehienan gana iristea da gure helburua.
11 dira eraso motak, ez bakarrik fisikoak, esan dugun bezala hitzak, irainak, txantailak, txiste bat, iraso bat izan daiteke, keinu bat, begirada bat, inkluso isilune bat, eraso bat izan daiteke. Horren aurrean ez dago erantzun on bat eta bakarra, ez? Erantzun mota eta forma asko daude egoera bakoitzean, umorea ere erabili daiteke erantzuteko oso askotan, eta bakoitza erabaki behar du bere momentuaren arabera eta egoraren arabera ze erantzun eman nahi duen, ez? Jakinda ez ere segiteare erantzun bat izan daitekela kasu askota.
Eta eskideza lantzen jarraitzeko bildumatxo bat kaleratu zuen emaisi alkarteak bere garaian sakemate bilduma izenekoa, hain zuzen ere, bertan baliabideak jostailuak eskaintzen ziren aurrentzako beste erabateko bizimoduan esteko edo beste balio batzuekin defendatzeko botere harremanik gabeko gune batzuk sortzeko. Eta aurten urtzintza eskolarekin batera bere urrengo sakematea atera du. Ametxen margolari, marrazkien kuaderno bat. Koloreztatzeko marrazki kuadernoa kaleratu dute. Emaisi elkarteak urtea daramatza sexismoari aurre egiteko jostailu eta baliabideak sortzen. Eta oraingo honetan, harreman anitz eta parekidetan oinarritutako koloreztatzeko kuadernoa argitaratu dute, 20 marrazkik bilduta. Izaskun Guarrotxena da proiektuaren koordinatzailea eta bere esanetan guraso eta aurrek aukera berdintasunean esteko imaginarioa sortu eta elikatu beharra dute. Bizitzako lehen etapetan irudietan marrazkiek duten pisua eta eragina nabarmentzen dute emaisiatik, eta diote zaila dela botere harremanik gabeko mundu batean lan egiteko baliabideak lortzea. Kuadernoaren barruan aurki ditzakeen daitezkeen berezitasunez galdetuta, gorputz biluzia modu naturalean lantzen dela aipatu dute, talde kirolean inklusibitatea jorratzen dela, euskal kulturako akelarrea koloreztatzeko proposatzen da, edota murru erraldoien gainetik, salto egiteko munduko aur batzuen artean gizadorre bat eraikitzeko gai direla erakusten duten beste irudi batzuk. Oiko bizi moduan Euskal Herrian eta munduan zehar topatuko ditugun egoerak marraztu ditu Oinaut Aiartzaguena marrazkilariak, beti ere urtzintza eskolako aukera berdintasun arloko lantalde pedagogikoaren begiradapean. Proiektua sortu baino lehen, baliabide pedagogikoekin ezitzaientzako gida bat sortu zutela aipatu digu Izaskunek. Iaz, udaleku ezberdinetako ezitzaile eta zuzendariekin jorratu zena, eta aurten balio hauek zuzeneko eskuartzearen beharrik gabe marrazkien bidez landu eta barneratu ditzaten sortu da. Material honek aukera berdintasuna lerro nagusi izanik ere, bestelako balore batzuk ere sustatzen ditu eta bereziki zaindu ditu. Kulturartekotasuna, heziketa premia bereziak, parte hartzea zein ingurumen arloko kontzeptu bisualak ere bereziki zaindu dira. Durangoko azokan urtzintza eskolaren estanean izango da salgai, bertara joan eta eskuratu nahi baldin baduzue. Eta bukatzeko ikastaro baten berri, ezkidetzan aditua ikastaroa zuzen emaginek eta urtzintza eskolak elkarlanean sortutakoa Donostian burutuko dena. 2014ko urtarrietik maiatzera izango da eta Gipuzkoako urtzintza eskolaren egoitzan garatuko da ikastaroa, astelen arratsaldero eta zeinbat larun batetan. Informazio gehiago nahi baldin baduzue, jo dezakezue elkarte hauen webgunetara. Eta poliki-poliki, gure gaurko proposamen mardulean, sakonean murgilduko gara. Julene, zurea da hitza.
Gaurkoan, hausnarketarako ipuin bat ekarriko dugu. elefantea eta esola, hain zuzen ere. Txiki-txikia nintzenean, zirkoak gustoko nituen, eta hoietatik gehien gustatzen zitzaidana animaliak ziren. Elefanteak bereziki nire arreta deitzen zuen. Geroago jakin nuen beste umeen animaliarik gustokoena ere bazela. Emanaldian zehar, elefanteak bere pisu tamaina eta ikaragarrizko indarra adierazten zuen. Baina bere emanaldia bukatzen zuenetik esenatokira berriz ere iritsi baino lehen, elefanteak beti lurrean sartutako esola edo estaka batera lotuta ematen zuen. Bere hanketako bat estutzen zuen katearekin batera. Hala ere, esola hori lurrean sartutako egurrezko zati txiki txikia zen, sentimetro batzuk lurperatuta. Eta naiz eta katea, lodia eta boteretsua izan, zuhaitz bat errotik ateratzeko gai den animalia batek, esolatik erraztasunez askatu eta ihes egin ahal izateko gaitasuna zuela, begi bistakoa zela iruditzen zitzaidan. Misterioak agerikoa iruditzen jarraitzen du. Orduan, zerk eusten du? Zergatik ez du ihes egiten? Bost edo sei urte nituenean, nik oraindik nagusien jakinduriarengan konfiantza nuen. Orduan, irakasleei, gurasoei edo izeko osabari misterioari buruz galdetu nien. Haietako batek, elefanteak ez zuela ihes egiten, hesia zegoelako, azaldu zidan. Hala, bistakoa den galdera egin nuen. Hesia baldin badago, zergatik kateatu egiten dute? Ez dut gogoratzen erantzun koherenterik jaso izatea. Denbora pasa ahala, elefantea eta estakaren misterioa ahaztu nuen, eta gogora ekartzen nuen euren buruari galdera hori ere egiten zioten hoiekin topo egiten nuenean. Duela urte batzuk hausnartu eta erantzuna topatu zuen hoietako bat ezagutu nuen. Zirkuko elefantea ez da ihes egiteko kapasa, txiki-txikia zenetik, antzeko esola batera lotuta egon delako. Ziur nago elefante txiki horrek bultza, tira eta izerdi egin zuela askatzeko asmoz, eta une hartan, esfortzatu arren, ez zuen lortu. Estaka hura oso gogorra zelako berarentzat. Orduak eta orduak ematen zituela imaginatzen dut, lokartu eta hurrengo egunean berriro saiatzen zela, eta hurrengoan, eta hurrengoan. Animaliak bere ezin ezerre egitea onartu eta etzi egin zuen eguna heldu zen. Zirkuan ikusten dugun elefante boteretsu eta handi horrek ez du ihes egiten ezin duela uste duelako. Jaio ondoren sentitu zuen ezin ezer egin hori, betiko gogoan geratu zitzaion. Eta txarrena, ez du inoiz oroitzapen hori zalantzan jarri, inoiz ez zuen bere indarra berriro frogatu. Bere gogoan geratu zitzaion ezin dut eta ezin izango dut. Mezu horrekin hasi gara, gure buruari inposatu genion mezu horrekin, eta horregatik inoiz ez ginen saiatu estaka horretatik askatzen. Eta zu, elefantea zara? Elefanterik ezagutzen alduzu? Eta zu, saiatu zinen? Saiatuko zara?
Itz eta pitz! Saiatuko algara, Julene. Saiatuko algara, ez da kaurietatik ies egiten.
Saiatuko gara, bai.
Eta horretarako gure hitz eta pitz atalean, hausnarketarako beste proposamen kurioso bat ekarri dugu.
Bazen behin esnegain ontzi batean erori ziren bi igel. Berehala ondoratzen hasi zirela konturatu ziren. Ezinezkoa zen area mugikorra zirudien masa lodi horretan igeri egin edo gainean egotea. Hasieran bi igelek hankei eragin zieten esnegain ontziaren ertzera heltzeko. Baina alferrik zen. Leku berdinean plisti plasta ibiltzea eta ondoratzea baino ez zuten lortzen. Azalera atera eta arnastea gero eta zailagoa zela sentitzen zuten. Bietako batek esan zuen.
Ezin dut gehiago, ezinezkoa da hemendik ateratzea. Ezin da sustantzia honetan igeri egin. Hilko naizenez, ez du sufrimendua luzatuko. Ez dut ulertzen ze zentzu duen esfortzu antzu honetatik leher eginda hiltzea.
Hori esan eta hankei eragiteari utzi zion, eta berehala ondoratu zen, likido zuri eta lodi horrek irentzi egin zuen. Beste igelak, ekinagoa edo agian, burugogorragoa, esan zuen.
Ez dago modurik, ezin da ezer egin gauza honetan aurrera egiteko. Hala ere, eriotza hurbildu arren, nahiago dut nire azkenengo arnasaraino borrokatzea. Ez dut nire ordua heldu baino lehen hil nahi.
Hankei eragiten eta plisti-plasta ibiltzen jarraitu zuen, orduak eta orduak. Beti leku berdinean, sentimetrorik aurreratu gabe. Eta bapatean, hankei eragiten eta igelankak hainbeste irabiatzen, astintzen eta hankei eragiten, esnegaina gurin bihurtu zen. Harrituta, igelak salto egin zuen eta irriste ginez, ontziaren ertzera heldu zen. Handik posarren, korroka egiten, etzera bueltatu ahal izan zuen.
Igelak esne gainan, historio bitxia, zuentzako opari, hitz eta pitzen. Gure bukaera adierazten duen soinua, iritsi da. Espero dugu zuei gustatu izana, bistorio hauen, kontakizuna, eta edukia.
Aste ona izan!